Бүгін Татарстан Дәулет Шурасында узган матбугат очрашуында мәгариф өлкәсендәге җитешсезлекләр һәм аларны шешу мәсьәләләре турында сөйләштеләр. Сүз бигрәк тә Русиянең яңа мәгариф кануны турында барды. Бу канун нигезендә алга таба электрон укыту җайга салыначак, чит илләрдәге кебек белем алырга теләүчеләргә кредит биреләчәк, студентлар спортына кануни нигез барлыкка китереләчәк. Әмма нигенә булмасын, бүгенге көндә мәгариф өлкәсендә төрле проблемалар кала бирә. Толырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Русия Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутатлар республика журналистлары алдында үзләре башкарган һәм башкарачак эшләр турында хисап тотуны гадәткә кертә башлады. Моннан алдырак Дума депутаты Олег Морозов каләм ияләре белән очрашкан булса, бүген исә икенче бер бердәмле Илдар Гыйльметдинов журналистлар белән күреште. Бердәм Русия фирқасы депутатларына мондай очрашулар оештырып, якынлашып килүче президент сайлаулары алдыннан халыкның игътибарын депутатлар аша партия лидерына юнәлтергә тырыша ахыры дип тә әйтүчеләр булмады түгел бүгенге очрашу алдыннан. Илдар Гыйльметдинов үз чыгышын мәгариф өлкәсендә эшләнеп килүче яңа канун белән таныштырудан башлады. Без бүгенге көндә хөкем сүргән мәгариф турында һәм югары белем бирүдән соң һөнәри белем алу турындагы ике канунны берләштереп, яңа мәгариф турында канун өстендә эшлибез. Бу канун балалар бакчасыннан алып югары белем алу һәм югары белемнән соң һөнәри белем алу системасында калачак дип дәвам итте ул. Әлеге канунда студентлар спорты, белем алу өчен кредитлар бирү, балон системасына күчү, өстәмә белем алу темасы, дистанцион һәм электрон уку системасы кебек бүгенге көндә актуаль торган мәсьәләләр урын алачак. Электрон белем алу дигәннән алга таба яңа мәгариф кануны гамәлгә кергәч, Илдар Гыйльметдинов әйтеп үткән дистанцион яисә электрон белем алу Русиядә болай да мактанарлык булмаган белем бирү системасын тагын да кохшатмасмы соң? Әлеге сорау Думаның мәгариф комитеты әгъзасы Гыйльметдиновның үзенә дә юнәлтелде. Дума депутаты Русиядә белем бирү дәрәҗәсенең түбән булуын кире какмый аныса. Бу чынбарлык, әмма ничек кенә булмасын, хәзерге вакытта киң җәйелеп барган электрон белем бирү системасын тәртипкә китерергә кирәк дип белдерде ул.
Без бит хәзер соңгы вакытта чынлап та безнең белем бирүнең дәрәҗәсе мин әйтергә кирәк, тиешле югарылыкта түгел дип. Мин моны ниндидер читтән карап кына әйтүем түгел, мин үземнән малай, мәсәлә югары уку йортында укып йөрим, мин кайбер вакытта сорап йөрим, ничә сезнең дә мин әйтәм, нәрсәгә укыйсызсан да күрсәтәле дигән була мин бер. Без бит инде укыганда сезнең белән язадырык, лекцияларның конспектын күрмим, кайсын сезнең әйтәм, конспект бармы, юкмы? Мине бу дык борчы. Дык борчы безнең бүгенге көндә югары уку йортларындагы шу укытуның дәрәҗәсе, укуның сыйфаты. Качество дип әйтмәс борчы әйткәндә.
Сыйфаты.
Нинди юллар белән укытучылардан без бит кирәк соңгы вакытта ни өчендер укытучыларның укыту сыйфатын билгели торган Юнешләр турында мигу сөйләшмим дип әйтеп мәсәлән инде. Менә моны да уйларга кирәк. Ләкин бу мөмкиндә электрон һәм яратан тор укыту ул мөмкиндә бар. Моны прошу, без бит аны күчеп алмыйбыз. Аны юк дип әйтә алмыйбыз. Шуңа күрә без ничек тә моны законлаштырырга кирәк дип саныйбыз. Бигрәк тә интернетны кулланганда. Анда хәзер килеп чыгарга мөмкин. Шуның кадәр зыян эшләр, әлбәттә интернет Анда нәрсә барганда, анда нинди процесслар барганны белдертербез. Анда нәрсә генә юк. Нәрсә генә укытмыйлар. Без хәтта сүз алып барабыз. Без безнең яшьләргә, балаларга, интернетка ниндидер программалар кереп чыккан мәсьәләләре турында да уйлыйбыз.
Диде Гыйльметдинов. Депутат яңа канунны күкләргә чөйсә дә, бу канун нинди булар? Әлеге канунның Татарстан өчен нинди күңелле һәм күңелсез сюрпризлар көтәргә мөмкин? Республика депутатлары аны төзүче эшче төркемдә булгач, Татарстан милли мәгарифенә тискәре яктан тәэсир итәрлек үзгәрешләр булмасмы? Шушындый сораулар журналистлар тарафыннан турыдан-туры Ире Гыйльметдиновның үзеннән соралды.
Бүгенге көндә милли мәгариф системасына фаҡаралған бүтән буклар әлбәттә мин дигән 100% түгел, ләкин бүтән безгә телне өйрәнергә мөмкинчелек бирә торган бүтән буклар яңа законда бар. Менә сез беләсез, узган парламент кешендә безнең вакытта менә мин шуның белән шөгыльләнгән идем, телләрне өйрәнү буенча законнарны көчәйтү өчен бүтән шунда без кабул иткән пунктлар, менә бу милли мәгариф компаниясының булуы да программаларда мәҗбүри, шулай ук регионнарга Шушы милли мәгариф өлкәсендә китапларны эшләгән вакытта катнашу мөмкинчелекләре дә шулай ук анда башка төрле пунктлар барсы да тегеннән күчеп монда кергән. Мин курыккан нәрсәгә без әлеге вакытта боларны тынычландырдык, боларны менә шушы законын кабул иттек дигән вакытта милли мәгариф системасы буенча монда инде хәзер алып барсак та була дигән фикерде булмас дип курыккан идем, булмас дип. Андый фикер юк, шуңа күрә без теләгәнчә бара. Проблема нәрсәдә бар? Мәсәлән, бәлки ул теге закон мәсьәләсе түгелдер инде, проблемасы түгел. Мәсәлән, безнең милли китапларны гриф куя вакытта моны билгели Россиядәге Фәннәр академиясе. Алда Россиядәге Фәннәр академиясендә безнең милли мәгариф өлкәсендәге китапларның эшчәнлеген белә торган кешеләр юк. Юк. Шуңа күрә без менә бу турыда уйларга кирәк, ничек итеп без андагы шушы процесска ничек итеп безнең үзебезнең Решебезне кертергә тиеш, нишлек үзәргә тиеш. Монсы икенчесе, һәм соңгысы, менә бик күп дәрәҗәдә китәләр безнең читтәге яшәгән өлкәләрдән, менә безгә татар укытучылары кирәк дип, менә безгә балаларны укытырга җитми специалистлар дип. Ә икенче яктан, менә безнең Казан дәүләт педагогия институтында бар бүлек, русча-татарча бүлеге. Мин инде аны берничә ел элек кыскартабыз дигәч, сугыша-сугыша мәгариф министрлыгы белән саклап киләбез. Мәгариф министрлыгы да каршы түгел Россиянең. Шушы Мәскәү педагог министрлыгы каршы түгел. Ләкин кирешләр юк. Менә 20 бюджет урыны безнең анда. Мәскәүдә бюджет урыннары, общежит бөтен нәрсәсе бар. Ул кылына. Һәр елны 20 бюджет урыны, 15 бюджет урыны 3-4 кешене җыялып эшләп эшкә. Менә ничек итеп без аннан соң инде укытучылар белән тәкъдимгә җыенабыз. Казаннан бит инде безгә хәзер Красноярскига да, или анда Калугага да моннан кеше җибәреп булмый, укытучылар китәчәк түгел. Безнең үзебезнең дә эшләп иткермәгән эшләребез күп. Үзебездә дә бар гаепте, кемдер анда рөхсәт итми, кемдер закон бирми, кемдер фәлән бирми.
Дип белдерде ул. Казан журналистларының Дума депутатына мәгариф темасында сораулары күп булып чыкты. Әйтик, Коммерсант газета журналистының моннан бер ел чамасы элек куертыла башлаган Татарстан мәктәпләрендә урыс теленең татар теле аркасында азрак укытылуына сез ничек карыйсыз дигән соравына Ирек Гыйльметдинов: «Бу мәсьәлә республика күләмендә хәл ителә. Мин моңа хукукый яктан тыкшына алмыйм. Бу канун буенча билгеләнгән», дип җавап бирде. Шулай да аңа үзенең шәхси фикерен дә бәян итте. Аның сүзләренчә, бу мәсьәләдә сан ягын түгел, сыйфат ягын уйларга кирәк. Мин, мәсәлән, Чиста татар мәктәбен тәмамладым. Югары уку йортында рус телендә генә белем алып, аны кызыл дипломга битердем. Шушыннан чыгып нәтиҗә ясарга була. Әйдәгез, бу җирдә үзебезгә үзебез проблема уйлап чыгармыйк. Моны сәясиләштермәскә кирәк. Бу урында сәясәт түгел, шишелергә тиешле мәгариф системасы гына тора, дип белдерде ул. Дума депутатыннан узган ел Татарстанда ябылган 182 мәктәпкә кагылышлы оптимизация темасы да соралды. Бу процесс башка төбәкләрдә дә барамы? Киләчәктә оптимизация тагын күпме дәвам итәр икән дигән сорауга ул:
«Әлбәттә, башка субъектларда да бара. Барадан түгел, безнекенә караганда да эшләрәк бара.
Мәсәлән, кайсы субъектлар?
Мәсәлән, Киров өлкәсенә чыгып карабыз. Мәсәлән, алыгыз безнең Сибирь ягындагы регионнарга. Монда мәсәлә ике сүз белән генә әйтерлек түгел. Мин саныйм, менә һәрбер мәктәп буенча утырып, предметті қаралай, не шляп ол мәктеп жабыға, нейм дейді. Ал мәктебі аварийны маңын ұқтыға ерамен болған күнде. Шынки біз көштек жаңа стандартларға. Башланғыш мәктеп бойынша ұқы яңа стандартлар бойынша. Ол стандартларда шуының қалар көп тәлеплер, әгер ол тәлеплерге біздің мәктептер көксінше жауап бермей. Тәрезесі болар атиш пластик, температурасы болар атиш былай, анда фәләне-фәләне былай. Әгәр дә син стандартларга туры килмисең икән, син укыту лицензия ала алмыйсың. Лицензияне сиңа бирмиләр. Чо, мәктәп шуңа бәйле булды. Бер чиратта, менә бу шуннан чыкканда проблемалар. Беренчесе, кирәк булды микән шуның кадәр безнең ул стандартлар, шуның кадәр мәктәпкә бүген кайда таләпләр куярга? Мин дә шундый сорауда туа. Менә әгәр дә хәзер без урта мәктәптәге хәзер яңа стандартлар башланмышка түгел, урта мәктәпкә таралачак. Алдагы таләпләрне күрсәгез, ул стандартлар буенча, техник буенча безгә фәлән 100 миллиард сум акча кирәк булачак мәктәпләрне тәкъдимгә салырга. Әле киләчәктә безнең андый проблемалар. Шуңа күрә бу турыда да без уйлыйбыз, ничек итеп бәлки кирәкләрен кайтып уйларга кирәк, ул стандартларда ул таләпләрне уйлап бетергә. Менә бу сәбәбе дә шушы бер сәбәбе булды. Икенче сәбәп. Бүген көндә кичне мәктәпләрдә укыту ничек? Мисал өчен, математика укытучысы юк. Укыта кем? Анда физик. Менә безнең мәктәпләрдә шундый проблема бар. Балалар тиешле фәннәр буенча авыл мәктәпләрендә тиешле белем ала алмыйлар. Без аларны баштан ук башлар алдында тигезсез итеп куябыз. Нишләп безнең бала әле ул мәктәптә укытучы булмаганда, яки мөмкинчелекләр булмаганда, нишләп ул бала безне укырга тиеш начар? Аңа бит югары уку йортына керергә, киләчәген булдырырга. Менә шул күзлектән чыгып эшләгәндә, базы якында гына базы мәктәпләр ул әйендә анда бөтен мөмкинчелекләр булган, химия лабораториясе, физик лабораториясе, башлары булган тиешле белем алу. Мәсәлән, мин атана булсам, моны җаптап чыгар идем. Ләкин әлбәттә, жолы булырга тиеш, транспорты булырга тиеш, һәм мәктәп чынлап та бөтен тиешле таләпләргә җавап бирергә тиеш. Ләкин кайбер районнарда бу дөрестә эшләнмәде. Башланыш мәктәпләр әйбәт булып, укытучылар булып, акчаны кыскартабыз дип кыскартып та куйдылар. Менә булса әлбәттә дөрес түгел. Һәрбер авылда бар башланыш мәктәп калырга тиеш. Башланыш әйбәт башланыш мәктәп булырга тиеш. Беренчедән, икенчедән, кирәкмәгән җирдә кыскартабыз дип ырып җиргә дә ярамый, уйлап эшләргә кирәк. Менә кайбер авыллар бар, бүген мәсәлән 40 укучы, иртәгә 45 укучы, 3-нче елга тагын 50 укучы булачак. Җавапларга куйдылар мисал өчен. Мисал өчен түгел, шундый мәктәпләр бар. Менә шундый мисаллар бар икән, безгә дә әйтсеннәр, без дә әзер катнашырлар. Андыйга җитеп куймаска кирәк. 2 евро булырга тиеш, дип саныйм инде мин үземчә, авылда тотыр өчен. Эш урыны һәм мәктәп. Икесенең берсе булмый икән, шул авыл белән әкертенеп саулашырга була.
Дип белдерде Дәүләт Думасы депутаты Ирек Гыйлметдинов Татарстан журналистлары белән очрашуында эшләнеп килүче яңа мәгариф кануны һәм системадагы проблемалар турында чыгыш ясап.
Татарстан Дәүләт Шурасында узган очрашуда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты. Парламентта мәгариф турында яңа канунның җитешсезлекләре турында сөйләшкәндә, Татарстанның хөкүмәт йортында премьер-министр Илдар Халиков мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов белән бергә балалар бакчаларында татар телен укыту өчен яңа программаны тәкъдим итеп, аның инде иртәгә үк бакчаларда башлануын хәбәр итте. Яңа программаның максаты 4-5 яшьтәге балалар 62 татар сүзе белергә тиеш була. Бу сүзләрне алар китап һәм тәрбиячедән генә түгел, мультфильмнар һәм төрле мультимедия проектлардан өйрәнергә тиеш. Без әлеге программа турында тулырак итеп сорашырга дип Казанның берничә балалар бакчасына шалтыраттык, әмма аларда бу турда әле ишетмәгәннәрен әйттеләр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.